V druhej časti sa budem venovať dosť zložitej veci, ale dúfam, že to zvládneme. Apologetické metódy, alebo typy, či druhy apologetiky. Keď používate apologetické argumenty, tak je veľmi dôležité vedieť, že s čím začneme. A ako to už býva, kresťania, alebo teda teológovia, sa ani medzi sebou nevedia dohodnúť, že teda čo použiť a kedy ako použiť. Takže to, z tohto vyplýva, že existujú metódy alebo rôzne druhy apologetiky a myslím si, že môj postoj k tomu je taký, že pravdepodobne každá z týchto apologetických metód alebo každý z tých typov apologetiky je použitá alebo použiteľná v inej situácii. Takže nakoniec každá z nich je oprávnená a má význam alebo akýsi účinnosť, ale nie vždy a všade. Každá z nich. Takže ja vám tu vymenujem a trošku charakterizujem 5 druhov apologetiky. Nedávno vyšla taká anglická kniha, ktorá sa presne takto volá, že 5 typov apologetiky. A delí tie apologetiky na podľa týchto mien. Tie názvy nie sú príliš obsažné, teda keď počujete ten názov, tak nie je vám hneď jasné, že čo ten názov hovorí, takže ja trošku ich budem charakterizovať. Klasická apologetika, evidenciálna, kumulatívna argumentácia, teda apologetika kumulatívnej argumentácie, ďalej reformovaná epistemológia a presupozicionálna apologetika. Tak vidíte, že toto je dosť zložitá vec, pretože tu sa zaoberáte vlastne ako s akýmsi postupom, kde sledujete až do takej filozofickej a logickej miery, že čo sa vlastne deje v tom apologetickom prístupe. No, klasická, takže začneme hneď tou prvou. Klasická apologetika vychádza alebo používa na obranu kresťanstva tzv. Dôkazy Boha. To som vám sľúbil, že budeme brať. Práve Akvinský ich klasicky dal dohromady 5 dôkazov, alebo dnes sa radšej hovorí 5 svedectiev, alebo nie dôkazov, pretože slovo dôkaz naznačuje akýsi matematicko-fyzikálny nejaký dôkaz. A po Kantovi, ktorý vlastne spochybnil všetky tieto dôkazy, akési, on tvrdí, že to sa nedá nazývať dôkazom. Takže od Kanta už nehovoríme o dôkazoch, ale to neznamená, že sa v apologetike to nedá použiť. Takže klasická apologetika používa ako základ obrany kresťanstva 5 dôkazov Boha. Budeme o nich hovoriť. Klasická apologetika teda predpokladá, že každý človek, či veriaci alebo neveriaci, je schopný nazrieť, že Boh existuje z reality, ktorú vidí okolo seba. A toto je veľmi dôležité uvedomiť si, že klasická apologetika predpokladá, že veriaci a neveriaci sú schopní spolu diskutovať a dôjsť k rovnakému záveru pri pohľade na svet. Ak len použijú správnu logiku. Takže to je asi klasická. Evidenciálna, tam je veľmi malý rozdiel oproti klasickej, pretože tak ako klasická, aj evidenciálna používa evidencie, alebo ak chcete dôkazy, len sa nesústreďuje natoľko na 5 dôkazov Boha. Že tá klasická si predstavuje toto, že potrebujeme dokázať, že Boh existuje, a keď pripustí alebo príjme neveriaci, že Boh existuje, tak ostatok sa z toho celého odvodí. Hej? To, že je tu Biblia, Ježiš Kristus, cirkev, zázraky, všetko. Hej? Proste najskôr predložíme dôkaz, že Boh je, a keď je Boh, tak je jasné, že toto urobil. Hej? Je veľmi zjednodušene povedané. Evidenciálna tiež chce dokázať Božiu existenciu, ale nejde úplne rovno k tomu, že Boh existuje, ale používa rôzne evidencie z historické, vedecké, teda je oveľa menej cielená k existencii Božej, ale všeobecne používa evidencie, preto sa volá evidenciálna, hoci podľa môjho názoru klasická a evidenciálna sú tak podobné, že v podstate vždy obidve vychádzajú z toho, že človek, ktorý nepozná Boha, ktorý je neveriaci, ktorý je nenarodený znovu, je schopný nazerať na prírodu a vidieť tam Božie dielo. Toto môže a nemusí byť pravda. To je otázka aj pastorálna, aj od človeka k človeku sa toto líši. Takže myslím si, že do veľkej miery tá hádka je zbytočná. Oni, niektorí tí apologeti, moderní, teda súčasne žijúci, píšu knihy proti iným apologetom, že to zle robia a tak ďalej. Mne to pripadá také trochu ako zbytočná bitka v dome, rozumiete? Keď zvonku je obliehanie a my sa to ešte nehali. Že ako, hej, medzi sebou. Prosím?
Že my sa medzi sebou.
No, medzi sebou, hej. No. Tak, no. Ono to, zase treba ich brať vážne v tom zmysle, že oni tvrdia, že takto nemôžete brániť kresťanstvo, pretože keď to takto robíte, tak to nefunguje. Rozumiete? Takže zase, keď sa na to vážne pozriete, tak tí ľudia tvrdia, no dobre, tak my tiež chceme, aby ste bránili, ale nie tak, ako to robíte. Tak to sa to nedá. No, toto nemôžeme tu preberať, lebo to by nás zaviedlo príliš ďaleko. Tá tretí typ, ktorý tento autor tam videl, je kumulatívna argumentácia. A táto pravdepodobne je taká všeobecnejšia, že teda kumulatívna, tým sa povedať, že čokoľvek, kdekoľvek nájdem, tak použijem na presvedčanie svojho protivníka. Takže žiadny z tých dôkazov ho nepresvedčí ako sám, ale tie argumenty sa tak kumulujú, že nakoniec on pod váhou tých svedectiev ako keby dôjde k viere. Takže v tom je tá kumulatívnosť, že teda nejde k tomu, že dokážem ti jedným nejaký Boh je a keď to príjmeš, tak z toho sa všetko odvíja. Skôr ani jeden z tých dôkazov nebude dostatočný, ale je tam toľko svedectiev, že už je to tak vysoko pravdepodobné, že sa nič iné nedá ako uveriť. Takže to je predstava kumulatívnej argumentácie. Zložitý názov reformovaná epistemológia, to je dosť nová záležitosť, nová vec v tom zmysle, že reformovaná epistemológia je vysoko filozoficky prepracovaná apologetika a zaoberá sa tým, čo sa dá nazvať ako oprávnený názor. Teda, že kresťanstvo nemôžeme dokázať racionálne v tom zmysle, že postavíte nejakého neveriaceho človeka pred dôkaz a on iné nemôže ako uveriť. Také niečo sa nečaká, ale ten kresťanský, filozofický a svetonázor je tak vysoko oprávnený, anglicky justified, že musí pripustiť aj neveriaci, že to nie je len niečo založené na nezdôvodnenej viere. Takže je to veľmi hlboko prepracované a vzbudzuje to naozaj úctu aj u mnohých neveriacich filozofov. Pretože toto nie je o tom, že sa tu len káže, že musíš veriť, ale ukazujú sa veľmi, veľmi podrobné filozofické a logické dôvody, prečo kresťanstvo je pravdepodobné. Hej? Takže keď tomu niekto verí, tak nemôžete povedať, že to je nejaká nezdôvodnená, len taký názor, akože niekomu to napadlo, lebo sa mu to lepšie páči. No a piatý typ, ktorý som spomínal, teda on, ten autor to tam má, je presupozicionálna. Takto, tú knihu len editoval jeden, ale každú z tých častí napísal niekto, kto zastáva ten typ apologetiky. Presupozicionálna je slovo, presupozícia je, a po slovensky by sa mohlo povedať, predpoklad alebo východisko. Je to apologetika, ktorá tvrdí, že kresťanská viera vyžaduje rozum a srdce, ktoré je znovu narodené. Takže vlastne ani nemôžete čakať od neveriaceho, že bude veriť v Boha, pretože on nie je pripravený na to. No a to je, dá sa povedať, proti všetkým tým ostatným akýsi protiklad, pretože vyžaduje najskôr vieru, predpoklad, že Boh je, alebo predpoklad, že Biblia je pravdivá, skúsme to a keď Boh dá vieru, tak to bude fungovať. Hej? Teda akúsi hypotézu si postavme a ukážme, že tá hypotéza funguje. K tomu sa ešte vrátim. To je najvážnejší protivník všetkých ostatných apologetík, takže by sme vlastne mohli povedať, že je to klasická a presupoziciálna. Lebo tie štyri sú v podstate ako keby variantami na tú istú tému, že je tu neveriaci človek, ale ona ako neveriaci má dosť svetla, tak by sme biblicky povedali, od Boha, aby mohol rozmýšľať o prírode a o tom, či Boh existuje a tak ďalej. Presupozicionálna povie nie, s ním sa ani nedá baviť. Hej. Tu musíme najskôr povedať, Biblia je pravdivá, predpokladajme, že je tak. Hej. Ty síce neveríš, ale predpokladaj, že to tak je a skús podľa toho rozmýšľať alebo žiť, alebo skús sa modliť. Hej. Ako keby ste povedali ateistovi, dobre, neveríš, skús povedať, hej, do prázdna. Bože, ak si tam, zjav sa mi. Hej. To je presupozícia. Predpokladám, že tam Boh je, tak ho oslovím, ale ten predpoklad nie je najskôr dokázaný. Ten je čiste ako hypotetický. No a toto, neviem, či ste počuli, ale niektorým ľuďom to takto fungovalo v živote. Hej? Že si povedali, ak je Boh, tak ja ho oslovím a naozaj sa dostane k viere. Takže toto nie je hlúposť. My sa ešte k tomu postavíme. Teda dostaneme po klasickej. Teraz by som rád k tomu Akvinskému a podrobnejšie sa pozrel na jednotlivé z tých piatich tzv. Dôkazov Boha. A potom si ešte povieme niečo o presupozíciách a kto s tým prišiel a kto také mená niekto. Lebo myslím si, že je to dosť závažné, aby sme sa tomu venovali. Takže prvý dôkaz, niekedy ste sa venovali týmto dôkazom Boha? To je dosť známe, čítali ste to. Dobre, tak keď už sme pri apologetike, tak myslím si, že je na mieste, aby sme sa tomu venovali. Takže prvý dôkaz Akvinského, budem používať slovo dôkaz, s tým, že nemáme to ako matematický dôkaz, ale ako svedectvo, hej, ako nejakú evidenciu. Že, dôkaz z pohybu. A tu je preklad od Akvinského, že teda ide od pohybu k nehybnému hýbateľovi. To je Aristotelová myšlienka. Prvá a najzjavnejšia cesta, ktorá vychádza zo zmien, je totiž isté a zmyslom známe, že niektoré veci sa v tomto svete menia. No všetko, čo sa mení alebo vzniká, mení sa pôsobením iných vecí. Ak sa však mení aj to, od čoho zmena pochádza, je nutné, aby aj toto bolo menené od niečoho tretieho, toto od štvrtého, lenže takto nemožno postupovať do nekonečna. Preto je nevyhnutné dôjsť k prvému pôvodcovi zmeny, hýbateľovi, ktorý sa vôbec nemení a toho všetci ľudia pokladajú za Boha. No, tak to je prvý hýbateľ, je Aristotelová myšlienka. A Prvý hýbateľ u Aristotela je súčasťou existencie prírody alebo už čohokoľvek vesmíru. Takže nejde o žiadného Boha, ktorý je mimo stvorenia, ani sa k nemu nedá modliť. Aristoteles absolútne nehovorí o tom, že máte s ním komunikovať. No a Akvinský používa túto myšlienku. To, že jemu bolo jasné, že sa nedá pokračovať do nekonečna, tak toto Kant spochybnil. To, keď sa nad tým zamyslíte, že prečo tie príčiny nemôžu ísť do nekonečna, tak to nie je až také jasné. Môžete sa nad tým zamyslieť, či to vám je jasné, alebo nie. Ale my, Kant tam uvažoval nad všetkými týmito takzvanými dôkazmi, hovoril, že jedno aj druhé si vie predstaviť. Takže toto je zaujímavá myšlienka, ale prvý hýbateľ je filozofický boh. Na to Pascal hovoril, nie boh filozofov, ale boh Abrahamov, Izákov a Jakubov. No, tým nechcem povedať, že je to nepoužiteľné a že človek nemá takú, proste, že ho nenapadne. Hej, človeku bežne napadne, že ak sú príčiny, tak možno, že je niekde prvá príčina. A môžeme ju hľadať. Takže to je prvá cesta, alebo prvý dôkaz z pohybu. Hej, dôkaz z pohybu, že je teda prvý hýbateľ. Druhá cesta je z prvotnej príčiny. Hej, takže to nám vyzerá tiež veľmi podobne ako pohyb a príčina, ale oni to filozoficky rozlišovali. Od druhotných príčin, alebo sekundárnych príčin, k prvotnej príčine. Teda to je názov toho dôkazu. Vo veciach vnímaných zmyslami vidíme rad účinných príčin, no nevidíme, ani to nie je možné, aby nejaká vec bola účinnou príčinou seba samej. Keby to bolo tak, potom by sa nejaká vec musela, by nejaká vec musela byť skôr, než je. Teda keby bola sama seba príčinou, tak už musí mohla existovať prv ako je, hej, lebo seba spôsobuje. Čo je nemožné? Lenže nie je možné, aby sa v účinných príčinách postupovalo do nekonečna. To je zase ten istý. Tam išlo o pohyb a tu ide o všeobecnú príčinu. Takže my by sme mohli, aspoň mne sa zdá, aj podľa môjho myslenia, to vždy je veľmi otázne, že čo je dobré myslenie, ale mne sa zdá, že ten prvý dôkaz pohybu by sa dal podradiť ako do podmnožiny k tomuto druhému. Rozumiete, že príčina pohybu a príčina bytia a tak ďalej. No ale tu sú dve, hej, pohyb a príčina ako všeobecne. Teda je nevyhnutné prijať jednu účinnú príčinu ako prvú. Túto všetci volajú Boh. Znovu, otázka je, dobre, ak je aj prvá príčina, prečo to musí byť Boh? Alebo keď to nazveme Boh, kto je to? Aký je to Boh? Hej, takže stále sme tu pri Bohu filozofov, proste, že vždy prídeme k niečomu, čo dobre je najvyššie, alebo je najstaršie, alebo je najdôležitejšie, ale stále ešte nevieme o kresťanskom Bohu. Takže to je druhá cesta, alebo druhý dôkaz z príčiny. Tretia cesta, dôkaz z kontingentnosti súcien. Kontingentnosť znamená, že je niekto na niečom závislý. Proste súcno bytie je nie... nemá bytie v sebe, ale je na niečom kontingentné, to znamená závisí. Že ja, moje bytie je závislé na vonkajších vplyvoch. Hej? Vzduch, potrava, zem ma musí niesť, niekto ma musel splodiť. Rozumiete, proste každá vec, na ktorú sa pozriete, tak je nejakým spôsobom závislá na niečom. Aj toto sa veľmi podobá na tie príčiny, len nejde o časové príčiny, ale ide o závislosť. Takže od náhodného bytia k nutnému bytiu, alebo mohli by sme povedať od náhodného bytia k nevyhnutnému bytiu. Nutné bytie je také bytie, ktoré nemôže nebyť. Ak sú nejaké bytia, ak nejaké existencie, tak niečo z toho, čo existuje, nemôže nebyť. To je tá idea. Dosť ťažká, nie? Filozofická.
No, tak keby som Maťa počul.
Niečo musí byť také, že nemôže nebyť. Lebo keby všetko mohlo nebyť, tak by mohlo aj byť úplne nič, čo je absolútne protirečenie myslenia. Takže niečo musí byť večné, alebo nevyhnutné. Súcna, s ktorými sa stretávame, sú náhodné. Tým sa nechce povedať, že vznikli náhodou, ale že teda mohli by nebyť. Proste svet mohol existovať bezo mňa. Mne sa to síce nezdá, ale je to tak. Proste nemusí sa vám to páčiť, ale proste je to tak. Hej? Dlho bol bezo mňa, aj bez vás. A nikto po nás nejak netúžil. A teraz sme zrazu tu. Teda, s ktorými sa stretávame, sú náhodné. Vznikajú a zanikajú. Lenže v rade súcien, ktoré vznikajú postupne, nie je možné postupovať do nekonečna. Znovu, ten istý rad. Treba pripustiť, že jestvo je nutné bytie, ktoré má plný dôvod svojho jestvovania v sebe. Hej, teda je preto, lebo je. Hej. Tam cítite to Božie, som, ktorý som. Hej, proste ja na nikom nie som závislý, ja som. A od ktorého sa odvodzujú ostatné súcna. Toto bytie nazývame Boh. No, takže tu je veľmi zaujímavá taká logická hračka, alebo logický postup, ktorý aj hlava vás rozbolí, keď o ňom budete rozmýšľať. Pretože ak Boh existuje, tak jeho bytie je nevyhnutné. A Boh existuje a preto je nevyhnutný. Je proste taký silogizmus sa dá postaviť, ktorý neviete, či je dôležité to, ak existuje, alebo to, že je nevyhnutné. Takže vidíte, že tuto naozaj sa dochcávame do veci, ktoré aj v modernej filozofii majú problém s týmito dôkazmi. A raz som bol na konferencii, kde sa preberal Gödelov dôkaz Boha. Počuli ste o Gödelovi? Logik rakúsky, potom žil v Amerike. Údajne, to, čo som o ňom čítal, bol ateista. Ale geniálny logik. A logicky dokázal, že Boh musí existovať. Gödelov dôkaz Boha. No. A tak boli sme s matematikmi na jednej konferencii, teológovia a matematici, a už sa o tom múdro rozprávalo, ja som málo rozumel. Ale najviac sa mi páčilo na záver to, čo sa tam povedalo, že jeden matematik povedal, viete, Gödel dokázal, že Boh musí existovať, teda že existuje, ale nikto nevie, aký ten Boh je. Ten Gödelov Boh. To je celý problém, že vy môžete dokázať, že nejaká entita musí byť, ktorá je večná, ktorá je najlepšia, ktorá je najvyššia. Rozumiete? Je tu hierarchia, hierarchia bytia, večnosť. Proste niečo musí byť večné, niečo musí byť nezávislé, lebo ak je všetko závislé, tak proste nevieme takto rozmýšľať. Takže logika hovorí, že no dobre, tak je Boh, no ale kto to je? Tak dá sa s ním hovoriť? Alebo rozumiete, ten krok, že je Boh, ale to je Boh Abrahama, Izáka, Jakuba a Ježiša Krista a on ma má rád a ja sa k nemu chcem modliť, to ešte sú obrovské skoky. Takže vidíte, že tá apologetika, ona môže pomôcť človeku, že sa zamyslí. Hej? Ateista, ktorý si myslí, že Boha nie, a teraz mu predložíte tieto cesty alebo tieto dôkazy, tak môže ho to zastaviť, že sa začne zamýšľať. A už ste urobili veľký krok. Ale nečakajte, že toto dokáže človeka privedie k tomu, že sa bude modliť. Že uverí a vyzná hriechy napríklad. Že proti takémuto Bohu ešte stále môže byť deterministický Boh, panteistický Boh. Ten, čo všetko robí a tak ďalej. Takže, dobre, tak sme pri štvrtom, pri treťom, kontingentnom. To tretí, teraz poďme štvrtý. Štvrtá cesta, stupne súcien. Hej, teda, že existujú hierarchie. Z rozdielnosti stupňov dokonalosti k absolútne dokonalému. Jestvujú stupne dokonalosti v dokonalostiach, ktoré ako také nie sú ohraničené, napríklad dobrota, pravda. Hej, pretože dobrota, nemôžete povedať, že už je niečo príliš dobré, alebo je niečo príliš pravdivé. Hej, teda, že nemajú ohraničenie. Akože niektoré veci sú dobré, ale len kým sú v nejakej miere. Neboli by tu však stupne, keby nebolo niečo najväčšie, lebo viac alebo menej sa hovorí vo vzťahu k najviac. Teda, keď hovoríte viac alebo menej, vždy je tam myšlienka, že niečo najviac. Tak toto je veľmi pekná logická myšlienka, že ak hovoríme o lepšom a horšom, tak musí byť niečo naj. Hej? Proste existuje niečo naj, ak existuje proste porovnanie, tak niečo je najvyššie. Môže to byť nekonečne. Takže toto je pekná logická myšlienka. Preto musí jestvovať bytie absolútne dokonalé, nekonečné bytnosťou, pravdou i dobrotou. Toto bytie nazývame Boh. Tak to je dôkaz alebo cesta so stupňou súcien. No a piatá cesta, alebo piatý dôkaz z účelovosti alebo finality. Niekedy sa nazýva teleologický dôkaz. Hej, že teda svet je tak stavaný, že má účel. Tam sa mi veľmi páči, ako evolucionisti prezentujú evolúciu. Hej, mlok si vyrobil, hej, vyvinul si, hej, neviem čo, hej, nohy, alebo si vyvinul krídla, pretože... Hej, proste to... Hej. Jednoducho tá teleológia je tak v nás zakomponovaná, že evolúcia by mala byť výsledkom absolútnej náhody. Teda, že sa náhodne niečo dialo, ale proste je tam vždy teleológia v tom jazyku. Takže poďme k tomu. Z poriadku vo svete k najvyššiemu usporiadateľovi. Vo svete nachádzame usporiadanosť a cieľovosť. Usporiadanosť a cieľovosť vyžadujú rozum, ktorý ich vytvoril. Takým rozumom nemôže byť ľudská myseľ ani iný ohraničený rozum, ktorá usporiadanosť poznáva, no nevytvára. Preto je nevyhnutné pripustiť jestvovanie usporiadateľského rozumu príčinu poriadku vo svete. Túto nazývame Boh. Takže toto je 5 dôkazov, ktoré mali v histórii veľký, veľký význam, veľký vplyv a hovorím po Kanta sa považovali za schodné dôkazy Boha. Kant ich spochybnil, nedá sa povedať, že ich vyvrátil. To sa nedá ani potvrdiť, ani vyvrátiť, pretože na to, aby ste ich dokázali alebo vyvrátili, by ste museli mať nekonečné poznanie alebo prístup k nekonečnu, nekonečné bytie. On ukázal, že človeku sa rovnako môže zdať, že niečo trvá večne, ako že to skončí. Alebo že to má večný pôvod, alebo keď sa pozriete na teleológiu, no tak vo svete je úžasné množstvo nádherných vzťahov, nádherných vecí, hej? Účelných vecí. Ale keď sa pozriete do sveta, tak môžete zároveň povedať, že vo svete je obrovské množstvo krutosti, nezmyselnosti a všetko zaniká. Hej? To znamená, že ak sa pozriete len na, povedzme, na zvieratá, hej? Aby sme nešli hneď do nejakých veľmi emocionálnych ľudských vecí, hej, kde človek trpí a niečo. Tak len sa pozrite na zvieratá. Tak existujú vzťahy, kde, ja neviem, matka, hej, sa stará o mladé a je to nádherné. Hej. No ale potom sa pozrite na to, ako sa požierajú, hej, zvieratá. Ako sa, hej, ten jeden básnik Tennyson napísal v jednej dlhej básni taký výrok, že príroda, ktorá má červené pazúry a zuby. Ne? No tak proste, že sa požiera navzájom. A už keď ideme potom do ľudských vzťahov, tak si poviete, no čo je to za teleológia, keď toľko absurdnosti sa deje. Ne? Takže každý z tých dôkazov sa dá napadnúť a zvlášť emocionálne. Ne? A na to sa treba pripraviť, že keď robíte apologetickú prácu, tak ona je síce racionálna a my to vždy musíme držať, lebo to je definícia tejto disciplíny, ale ona má toľko emocionálnych únikov, alebo toľko emocionálnych únikov, preto hovorím o únikoch, že zrazu človek začne cítiť to, čo sa hovorí a prestane mysliť. Rozumiete, že ako keby dostal nával buď hnevu, alebo ľútosti, alebo niečo a už prestáva, by som povedal, racionálne myslieť. A to je problém apologetiky, že v momente, keď sa začnete zaoberať týmito otázkami, povedzme teleológie, alebo príčinnosti, alebo tak sa dotýkate toho, no prečo ja existujem, ja som nechcel existovať. Tak akým právom, Ak je Boh, teda tvrdí, že je Boh, akým právom ma stvoril? Nepýtal sa ma. A teraz apologeticky ste nie v nejakej iracionálnej oblasti, pretože to je normálna otázka, ale ak ho to hnevá niekoho, tak už nemôžete sa zaoberať s tým, či ste racionálne. Tam už potom musíte sa pýtať, a práve o tom je tá posledná časť, čo budeme hovoriť o tej dialogickej. Dobre, poďme ešte na tú presupozicionálnu. Hej, takže tu sme prebrali niekoľko tzv. Dôkazov Boha a to som bral ako taký príklad klasickej apologetiky, hej, keď sme hovorili, že tam je ich viac. Táto presupozicionálna sa často obviňuje z fideizmu. Fideizmus je názor, ktorý, teda ten názov pochádza zo slova fides, latinsky viera. Takže keby sme to chceli preložiť veľmi tak hrubo slovensky, nepekne, tak by sme to nazvali vierizmus, hej? Fideizmus, ako v úvodzovkách vierizmus, teda dáva do základu vieru. Presupozicionálna apologetika je čosi ako dielom, za jej zakladateľa sa považuje Cornelius van Til. Píše sa to Van ako Ludwig van Beethoven, to isté má predmenom, Van. A Til, tak ako počuje, T-I-L. Žil v 20. storočí, 1895 až 1987. Bol to reformovaný teológ, Američan. A podľa neho sa táto apologetika aj nazýva Vantilovská. Vantil. To sú dve slova, van, til. Vantilovská apologetika. On dokazoval hlavne v knihe The Defense of the Faith, obrana viery, že ľudský rozum je tak poznačený hriechom, že bez Božieho zásahu nie je schopný uvažovať ani o všeobecnom zjavení. Teda podľa neho prirodzená teológia nie je možná. Tu treba trošku povedať niečo o tom, čo je to prirodzená teológia. Prirodzená teológia bola miláčikom osvietenstva a racionalistických teológov z 18. storočia, možno 19. ale hlavne 18. Pretože tvrdili, že...
Zapne svetlo.
Môže, ďakujem. Títo teológovia tvrdili, že rozum je dostatočný... Že rozum je dostatočný na to, aby zistil pravdu aj evanjelia z prírody. Že teda nie je vôbec potrebné, aby sme čítali Bibliu a mali tu nejaký izraelský národ, históriu a mali zjavenie, pretože ak poznáte prírodu a naozaj sa nad tým zamyslíte, tak odvodíte všetky pravdy, to, že Boh je láska, to, že existuje večný život, to, že je spása. Proste všetko odvodíte z prirodzenej teológie. To je prirodzená teológia, že vy rozumom dokážete dôjsť k tým istým pravdám, ktoré sú v zjavení. No a tento racionalizmus v teológii bol veľmi silný v 18. aj 19. storočí, ale hlavne v 18. Tam osvietenstvo sa úplne, dá sa povedať, zbláznilo do rozumu ľudského. Táto presupozicionálna apologetika je úplný opak. Tá tvrdí, že prirodzený rozum nič nevie. Teda, alebo všetko, čo vie, je tak poznačené hriechom, že sa na tom vôbec nedá nič stavať. Inak Francis Schaeffer, ktorého som vám tu spomínal, tak je odchovancom alebo študentom tohto Vantila. Takže on je tiež presupozicionalista a tiež tvrdí, že ten prístup apologetický musí byť taký, že počítať s tým, že človek nemá schopnosť veriť, nemá schopnosť poznať Boha, ale musí prijať akoby presupozíciu, teda predpoklad, že Biblia alebo Boh je pravdivý a že toto vyskúšať má. No, on tam, ja by som teda odporúčil, ak sa vás zaujíma takáto filozofická apologetika, čítať tú knihu, čo som už spomínal, Ten, ktorý je v skutočnosti. On tam navrhuje, aj to volajú šeferovská apologetika, že teda ak chcete priviesť človeka, ktorý neverí k viere, tak prv ako mu začnete hovoriť o viere, tak je dôležité, aby ten človek skúsil žiť podľa svojho názoru, ktorý už má. Teda aby si predstavil, aby predpokladal tú presupozíciu, aby mal, že teda to, čo on verí, že je pravda a dôsledne podľa toho žil. A on tam aj varuje, že dajte pozor, takýto človek môže spáchať samovraždu. Pretože názor, že Boh nie je, vedie k zúfalstvu. Pretože to ľudia preto dokážu žiť, že nedomýšľajú, že v akej sú situácii, ak naozaj Boh nie je. Potom ja, kto je to človek? Proste všetko je to postavené na totálne iracionálnych predstavách. Ak Boh nie je. A on to nazýva ako strhnutie strechy sponad človeka. Že teda človek nedomýšľa svoje názory a chráni sa akousi strechu. Teraz keď kresťan rozpráva s takýmto človekom a akoby ho tlačil k dôsledkom jeho názoru, tak mu vlastne tú strechu strháva a je nevyhnutné, aby bol pripravený s tým, že mu ponúkne túto presupozíciu, ale Boh existuje, hej? Boh ťa miluje. Ježiš za teba zomrel. A tým vlastne ten človek zažije ten predpoklad, že to je pravda. Hej? Takže postaví si hypotézu, hej, ako, skôr ako ju má dokázanú, a na základe toho, že tá hypotéza funguje, tak on tomu uverí. No dá sa to napadnúť s tým fideizmom, že proste je to čiste akési wishful thinking, hej? Že proste človek preto tomu verí, lebo mu to funguje a funguje mu to preto, lebo je to psychologický nejaký nekriticky prijatý názor. Takže toto je, dá sa to napadnúť a preto môj názor je, že apologetické metódy aj klasickej, aj presupozicionálnej apologetiky treba dať dohromady. Teda nie naraz ich používať, ale záleží od toho, čím sa zaoberáte. Niekedy je použiteľná jedna, niekedy je druhá a len z konkrétneho prípadu sa dá rozhodnúť, že ktorý použiť. A tu asi by bolo najrozumnejšie povedať, že keď sa zaoberáte obranou viery, tak sa potrebujete modliť o vedenie Svätého Ducha. A to bez toho, aby som chcel byť nejaký zbožný, že teraz, keď neviem, kam z konopí, no tak poviem. Hej. Pretože je pravda, že to, čo človeka osloví a ako uverí, to je niečo tajomstvo, o čom apoštol hovorí, že nikto nevie, čo je v človeku, len duch človeka, ktorý je v ňom. A keď chcete osloviť do hĺbky človeka, tak sa nemôžete spoľahnúť na to, že ja tu mám nejakú metódu a teraz použijem ja 5 dôkazov Boha, alebo kumulatívno, alebo niečo a teraz idete na to ako metódou. V istom zmysle je to aj akési zhodenie toho človeka. Hej, že teda využijete na neho nejakú metódu. Dobre, takže toľko asi k tej presupozicionálnej apologetike. Nám ešte zostalo 10 minút. Ja by som asi začal hneď tou ďalšou časťou, pretože tam budeme mať toho viac. Takže ak nemáte nejaké otázky? Dobre. Tak poďme na tie apologetické polia, či fronty. Toto predchádzajúce delenie, tie apologetické metódy, bolo delenie apologetiky podľa toho, ako postupujete. Čo čakáte, že ten človek je schopný veriť, čo nie je a aké argumenty použijete. Keď hovoríme o apologetických poliach alebo frontoch, tak delíme apologetiku podľa tém. Nie podľa metód, ale podľa tém. A toto delenie je pravdepodobne praktickejšie. Toto delenie na metódy je, asi ste cítili, dosť filozofické. Že tam ide o dosť ťažké úvahy o tom, že čo použiť a čo nie. Väčšinou sa do takýchto diskusí dostanete až s ľuďmi, ktorí sú veľmi fundovaní v nejakej filozofii alebo v čom. Bežne sa dostanete do otázok, že teda v akej oblasti. Tak prvou oblasťou, ktorú som tu uviedol, sú útoky proti Biblii. Takže musíme brániť Bibliu. Tu by som odporúčal knihu, zase povinne voliteľná, teda kto prečíta túto knihu, tak splnil požiadavku na skúšku. F.F. Bruce, B-R-U-C-E, F.F. Bruce, Vierohodnosť nového zákona. Vydal Návrat roku 1992. Myslím, že vyšla už aj predtým, niekedy v nejakom samizdate, alebo na západe to vydali za komunistických čias takzvaných, ale vyšla aj teraz. Takže Vierohodnosť nového zákona hovorí o tom, že Biblia, aké je autorstvo a aká je spoľahlivá. Útoky proti Biblii sa dajú deliť na niekoľko takých častí alebo na takých oblastí. V prvom rade je otázka autorstva. Kto je autorom Biblie? Bežné také až hrubé obvinenie je, že Bibliu napísali kňazi, aby ovládali pospolitý ľud. Takže nejaký výmysel. Takže tu potrebujeme vedieť, že aký je vzťah medzi autorstvom ľudským, to, že ľudia písali Bibliu, a božským, že teda ide o Božie zjavenie. Tak to je niečo veľmi dôležité pre apologetu, pretože nemôžeme tvrdiť, že Biblia spadla z neba ako Korán, a zároveň veríme, že je zjavenie. Tak to je ťažká téma, ale nemôžeme sa jej vyhnúť. Ďalšia vec je otázka spoľahlivosti informácií. Okrem autorstva je to otázka spoľahlivosti toho, čo tam je. Je to naozaj historicky uveriteľné? Máme veriť, že Izrael prešiel cez dno mora a že voda stála? Hej? Alebo že Ježiš stal z mŕtvych. To je najdôležitejší historický fakt pre kresťana. Takže spoľahlivosť informácií. A k tomu patrí spoľahlivosť zachovania Biblie. Ak aj bola, povedzme, na začiatku spoľahlivo zapísaná, že tí ľudia naozaj písali pravdu, tak odpismy. Nedostalo sa odpismy niečo, nestratilo sa. Nedávno ste mohli byť svedkami veľkého búmu, hej, takého Dan Brown, Da Vinciho kód, nie kód, a on tvrdí, že cirkev potlačila pravdivé evanjelia a že to, čo sa zachovalo a to, čo sa považuje za evanjelium, je len takzvaná ortodoxné krídlo, hej? Ortodoxná časť cirkvi, ktorá sa vyhlásila za ortodoxnú. No a keď sa k tomu bližšie nepozriete, no tak toto množstvo ľudí zverí. Hej? Tým sa stalo zase populárnym. Hej? Ježiš mal ženu, mal deti a tak ďalej. Hej? No takže to je jeden z útokov na Bibliu, že teda je nespoľahlivá. A tiež veľmi často sa útočí na Bibliu z hľadiska etickej úrovne. Že teda Biblia nie je eticky na výške, tak aby sme podľa nej mohli veriť v Boha. Tak v Biblii sú opísané je tam opísané množstvo veľmi otáznych praktík, hriechov, tak by sme to nazvali biblicky. Potom Boh prikázal niektoré veci, ktoré sa môžeme pýtať, že ako je to možné, hej, treba vyhľadiť národy aj s deťmi, aj s ženami, všetky. Takže čo je to za etika? Potom moderný feminizmus sa pýta, to, čo to je, hej, že žena má byť hej, podriadená niekde a má byť ticho a nesmie viesť. Takže množstvo otázok Biblia vzbudzuje eticky. Hej, a keď chceme brániť Bibliu, tak musíme na to vedieť nejak odpovedať. Znovu, keby sme mali apologetiku mať obsahovú, nie len o apologetike, tak museli by sme si zobrať teraz bibliológiu alebo históriu a každej tej otázke sa veľmi podrobne venovať. Ako vidíte, keďže máme mať apologetiku za 4 hodiny, tak nemôžem vám to iné ako len pomenovať, že takéto otázky vznikajú. A ten Bruce v tejto knihe všetko nerieši, ale niektoré z tých útokov na Bibliu sú potom historické, alebo etické, alebo filozofické. Takže ono sa to akoby sústreďovalo na biblický text, ale má to súvislosti aj s inými oblastiami myslenia alebo obrany tej apologetiky. No, veľmi silnou obranou pre Bibliu je archeológia. Archeológia samozrejme potrebuje interpretáciu. Takže keď hovoríme o archeológii, tak nesmieme si myslieť, že niekto niečo vykope a automaticky to dokazuje, že Biblia je pravdivá. Myslím si, že my laici v archeológii sa ľahko necháme oklamať alebo zaviesť. Tam, keď sa pozriete na to tak triezvo, tak zistíte, že v podstate archeológ má často len nejaké zvyšky, nejakých vecí, ktoré dokážu prežiť tisícročia. A to sú nie písomnosti, väčšinou sú to nejaká keramika. A občas organické nejaké veci, ale z toho on odvodzuje, často interpretuje veci podľa toho, či verí alebo neverí Biblii. Tu je jedna zaujímavá kniha, ktorú napísal William Albright, začína sa to písmenom A, Albrighht Albright. Toto vyšlo už v roku 1971, ešte za socializmu, Poznatky staroorientálnej archeológie. V knihe Vyšehrad cesty k pramenom. Takže tam sú dve dielka malé v tejto knihe Cesty k pramenom a jedno z nich je Albright. Takže to tiež by som odporúčal ako čítanie. Kto toto prečíta, tiež môže mať ako povinné, povinne voliteľné toto. Poznatky staroorientálnej archeológie. Albright nie je nejaký kresťan, ani sa nesnaží dokazovať pravdivosť kresťanstva, ale o to je zaujímavejšie, že ukazuje, že Biblia je použiteľná pre archeológov ako nejaký geografický a historický návod. Hej, teda keď čítate Bibliu a prídete do Palestíny a podľa nej hľadáte miesta a tak ďalej, tak tá orientácia je možná podľa Biblie. Dobre, takže tu mám ďalej k Biblii ešte tzv. Chicagské prehlásenie o bezchybnosti Biblie a myslím, že to by sme mohli v tej ďalšej časti prebrať o tom niečo, pretože to je snaha ukázať, ako máme rozumieť Biblii a pre apologetiku Biblie si myslím, že je to veľmi užitočné. Takže teraz si dáme zase 10 minút prestávku a